Бердібек Соқпақбаев. Шешем жайлы. Оқыған жұбатқан айым. Әкемді алсаң ал, Құдай, шешемді ғой. Шекпен тоқып берсем де өлмеймін ғой. Халық бұл өлеңді текке шығармаған. Шешелі балада бәрі бар. Менде қазір бәрі бар. Үйде түк болмай қалған күнде де шешем мені аштан өлтірмейді. Әйтеуір бірдеңе тауып, өз аузына салмастан менің аузыма тосады. Қыз кезінде шешем көрікті болыпты. Орта бойлы, қыр мұрын, қызыл шырайлының әдемісі болғанға ұқсайды. Ал мен ес білгелі ол науқасшан. Ауру мен жоқшылық қоса қабаттасып, құр сүлдері қалған. Отырса, тұрса, аузынан ойбай түспейді. Соған қарамастан, күні кешке қыбыр-қыбыр қимылдаумен болады. Жоқты бар етіп, түтін түтеді. Біздің үйдегі адамдардың қай-қайсысы да шешемді сыйлайтын еді. Ол не айтса, сол болады. Біз тату тұратын едік. Айқай-шу, жан-жал болғанын білмеймін. Момын әкем шешеме дауыс көтеріп қораздан алмайтын. Қайта шешем оған ынжықсын деп ұрсып отырушы еді. Еркектік намысына тиіп, күйініп не бір қатал сөздер айтатын. Әкем сонда да бұлқ етпейтін. Мен оқуға ынталы болдым. Шешем оған қуанатын. Шықшиып сабақ жазып отырсам, менің жаным үлкейгенде үкіметші болады, деп көтермелеп қоятын. Оқыған, ел басқару қызметінде жүрген адамдарды ауыл қазағы үкіметші дейтін. Ал менде арман көп. Бір арманым Сағатбайға ұқсап мұғалім болу, екінші арманым дүкенші болу. Өзге балалар секілді, жас кезімде мен де тәттіге құштар едім. Кәмпит түгіл қан қолға оңай түспейді. Дүкенде қан қабымен тұрады. Қанша жеймін десе, дүкеншінің еркі. Мен дүкеншіні дүниедегі ең бақытты адам деп есептеймін. Ертеден кешке дейін ол аузы босамай кәмпит жеп тұрмайтыны таңырқаймын. Мен болсам, еркімше жер едім. Дүниеде кәмпит жегеннен басқа да қызық бар деп мен ойламаймын. Қолыма 10-20 тиын түссе, дүкенге жүгіремін. Бірақ тиыны құрғыр біздің қолымызға лотереяның ұтысы секілді тым сирек түсетін еді. Бір күні сатылған ағайым маған қант алып же деп бүтін бір сом берді. Бұрын 10 тиын, 20 тиын беретін. Өмірімде тұңғыш рет қағаз ақша ұстауым осы шығар. Әлгінде ауылға арбамен көшпелі дүкен келген. Ауыл совет кеңсесінің қасында сауда жасап тұрғанын көрген едім. Жерден жеті қоян тапқандай болып, жүгіріп сол араға келейін. Арба жоқ, кетіп қалыпты. Әне, кетіп барады, дейді біреулер. Қос ат жеккен жердегі арба ауылдан шығып кеткен. Сүмбенің жолымен зымырап барады. Арбада бір қап қант бар. Қуып берейін, жалаң аяқ, жалаң баспын, екі өкпемді қолыма алып ұшып келем. Арбаны қуып жеттім. Сатушы не болып қалды дегендей аңтан. Мен ентігіп сөйлей де алмаймын. Тек бір сомды сынып, хант, хант деймін. Дүкенші болуды армандауыма және бір себеп бүтін жақсы киіну үшін. Шешеме де бастан аяқ жаңа киімдер алып бермекпін. Жаңа мәсі калош, жаңа орамал. Батырқаның әйелінен кемзаңдай жаңа барқыт кемзал. Беркенің әперді деп жарқылдап киіп жүрсін. Сүмбеден Бепке апам келгенде мақтанып айтып отырсын. О, Бепке апам қандай. Дүкеншімін деші, жаман неме? Жүрдікеніне не бар, көрсет. Көйлегім тозып кетті, көйлег алып бер. Басыма кимешек алып бер. Әспеттің мәсі калошына мәсі калош алып бер. Сен дүкенші болғанда кимеген киімді қашан кимекпін? Немене, аяймын ба? Бепке апамды да бастан аяқ су жаңа киіндірем. Басқа кемпірлер оған қызғанышпен қарайтын болады. Несі бар? Кейсін, менің арқамда. Мен үйлеріне барғанда оның жаны қала ма? Қалмайды. Соңы.